«Хто це?» «Проста послідовність, віддзеркалення багатьощого розмаїття життя, як висловився б математик, в одномірності, нанизування всього, що сталося у просторі і часі, на одну нитку, саме на ту знамениту нитку розповіді, з якої нитки складається, отже, і нитка життя. Добре тому, хто може сказати «коли», «перше ніж» і «після того як». Нехай його спіткала біда чи діймає нестерпний біль, та щойно він у змозі відтворити події в їхній часовій послідовності, йому стає так хороше, немов би в черево йому пригріває сонце. Саме це штучно обернув собі на вигоду Роман. Нехай подорожній скаче верхи путівцем під зливою чи у 20-градусний мороз, і під ногами в нього рипить сніг, а читачеві затишно. І збагнути таке було б нелегко, якби ці споконвічні хитрощі епіки, що ними няньки вгамовують дітей, ця випробувана і перевірена перспектива скорочення розуму не становила невіддільної частини самого життя. Більшість людей, уставлені до самих себе, загалом оповідачі. Вони не люблять лірики, або люблять її лише час від часу. І навіть коли в нитку життя вплітається трішки тому що та щоб, їм огидно про це навіть замислитись. Вони люблять послідовне чергування фактів, бо воно нагадує необхідність. І гадаючи, що їхнє життя має свій плин, почуваються певною мірою в безпеці від хаосу. І тепер Ульріх завважив, що сам він втратив цю первісну епічність, за яку ще тримається приватне життя, хоч у житті публічному все вже перестало бути оповідним і не йде за ниткою, а розходиться на всібіч безкінечним плетивом. Коли Ульріх, дійшовши такого висновку, рушив далі, то пригадав, що правда, як Гьоте в одній зі своїх статей про мистецтво писав: «Людина – це така істота, яка не повчає, а живе, діє і впливає». Він шанобливо стенув плечима. Нині людина має право забувати про сумнівне тло знань, від якого залежить уся її діяльність. Хіба що як актор, котрий не думає про куліси та грим, гадаючи, нібито здійснює вчинки насправді, розмірковував він. Але ця думка про Гьоте трохи напливла, мабуть, на думку про Арнгайма, що завжди зловживав посиланнями на поета, бо ту ж мить Ульріх із прикрістю згадав про незвичну невпевненість, яку в нього викликала рука того чоловіка, коли лягла йому на плече. Тим часом він вийшов з-під дерев на узбочину вулиці і замислився, який же бік простувати додому. Вичитуючи назви провулків, він мало не наскочив на якусь тінь, що одразу ж розтанула. Йому довелося спинитись, щоб не збити з ніг повію, яка загородила йому шлях. Вона стояла і усміхалася, замість розгніватись на нього за те, що він трохи не звалив її, мов, буйвол. і Ульріх раптом відчув, що ця професійна усмішка розливає в нічній темряві сяке таке тепло. Повія щось сказала. То були заяложені слова, що мають на меті звабити і нагадують брудні рештки того, що лишилося від усіх попередніх чоловіків. Вона промовила: «Ходімо зі мною, хлопчику», ну, чи щось таке. Плечі в неї були похилі, ніби у дівчинки. З-під капелюшка вибивалося пасамце білявих кіс, і в світлі від ліхтаря він розгледів, що обличчя її трохи бліде, і риси його привабно неправильні. Нічна косметика могла приховувати шкіру ще молоденької дівчини з рясним ластовинням. На зріст вона була багато нижче від Ульріха і поглядала на нього знизу угору. А про те ще раз сказала йому хлопчику, не вбачаючи через свою байдужість нічого недоречного в цьому поєднанні звуків, яке вона промовляла сотні разів за вечір. Ульріха це зворушило. Він її не відштовхнув, а лишився стояти, чекаючи, поки вона повторить свою пропозицію, так ніби перший раз не розчув. Несподівано він знайшов подругу, яка за невеличку винагороду цілком віддавала себе до його послуг. Вона намагатиметься бути милою і уникати всього, що може йому не сподобатись. Якщо він дасть їй знак згоди, вона візьме його попід ручки трохи несміливо і з тією ніжною довірливістю, яка виникає лише тоді, коли близькі люди зустрічаються вперше після вимушеної розлуки. І якщо він пообіцяє їй і відразу викладе суму в багато разів більшу від її звичайної такси, щоб вона не мала потреби думати про гроші і перейшла до того безтурботно приємного стану, який лишається після вдалої ділової оборудки, то виявиться, що й чиста байдужість також має перевагу усіх чистих почуттів, свободу від особистої зацікавленості і здатність надавати послуги без квапливого збентеження і претензій на почуття. Ульріх подумав про це напівсерйозно, напівжартома, і в нього забракло духу зовсім розчарувати цю маленьку незнайомку, яка сподівалася на ділові взаємини з ним. Він відчув, що прагне її ласки, але замість просто перемовитися з нею кількома словами, її професійним лексиконом, він досить незграбно сягнув рукою до кишені, тицьнув дівчині в руку банкноту, яка приблизно відповідала вартості одного візиту, і пішов своєю дорогою. На мить він іще затримав у долоні руку, яка на диво чомусь спробувала вражено чинити опір, і промовив одне однісіньке привітне слово. Потім облишив готову до послуг дівчину, певне, що зараз вона підійде до своїх товаришок у ремеслі, ті стояли перешіптуючись неподалік у темряві, покаже гроші і зрештою кине який-небудь глузливий жарт, даючи вихід своїм почуттям, яких сама до пуття так і не збагнула. Якусь хвилю ця зустріч ще жила в його свідомості скоро минущою ніжною ідилією. Ульріх не мав ілюзії щодо жорстокого убоства своєї випадкової подруги. Та коли він уявив собі, якби вона трохи закотила очі і видала одне з отих невмілих тихеньких зітхань, що їх навчилася виконувати належної миті, від цього вкрай вульгарного, геть нездарного комедіанства за наперед обумовлену платню, війнуло все ж таки чимось зворушливим, і він сам не знав чому. Може тому, що це була сама людська комедія в балаганній постановці. І ще тоді, коли Ульріх розмовляв із дівчиною, одна досить очевидна асоціація нагадала йому про Моосбругера. Отого хворобливого комедіанта Моосбругера, мисливця на повій і їхнього згубника, що тої нещасливої ночі простував містом так само, як оце тепер він, Ульріх. Коли ненадійні, як лаштунки на сцені, вуличні тіні на мить завмерли, Моосбругер наштовхнувся на те незнайоме створіння, що в ніч убивства очікувало на нього біля мосту. Яке то чудесне було, мабуть, осяяння, яке потрясіння від голови до ніг. На мить Ульріхові здалося, що все це він може собі уявити. Він відчув, що його щось підіймає, як ото підіймає бува хвиля. Він утратив рівновагу, та вона йому і не була потрібна. Його несло самим рухом. Серце в нього стискалося, але в уяві все сплуталося, безмежно розпливлося і одразу розтануло в якійсь незвичайній, майже млосній насолоді. Він спробував позбутися цього п'янкого дурману. Очевидно, він так довго намагався жити без внутрішньої єдності, що тепер заздрів навіть психічно хворому з його невідчепними ідеями і вірою в свою роль. Але ж Моосбругер приваблював не лише його, а й багато кого ще. Ульріх почув, як Арнгаймів голос усередині в ньому питає, чи ви його звільнили б? І як він відповідає, ні, мабуть, ні. Тисячу разів ні, додав він, відчувши, однак, як його засліпила картина, де намагання схопити, продиктоване неймовірним збудженням і прагнення випручатися, злилися в один невимовний загальний стан, і в ньому вже годі було відрізнити радість від примусу, сенс від необхідності, що найвище фізичне напруження від блаженної покори. Мимохідь він згадав про думку, що такі нещасні створіння – це втілення притлумлених інстинктів, властивих усім людям, здійснення їхніх омріяних убивств і уявних нарух. Що ж, нехай ті, хто в це вірить, вирішують його долю, як знають, і, наситившись ним, виправдують його чи карають, щоб відновити власну мораль. Його, Ульріха, терзали сумніви інші, і полягали вони саме в тому, що він нічого ж не притлумлював. І водночас бачив, з портрета вбивці на нього не дивиться нічого такого, що було б чужіше, ніж нарешті портретів у світі. Усі вони такі, як його власні давні світлини, наполовину сформований глузд, наполовину знову нестримне безглуздя. Метафора порядку, що вирвалася на волю, ось чим був для нього Мозбругер. І раптом Ульріх сказав «усе це» і зробив такий рух, неначе другим боком долоні, відмітав щось у бік. Він сказав це не в думці, ні, він сказав це в голос, а тоді враз зціпив вуста і завершив фразу уже подумки. «Усе це потрібно вирішити». Він не хотів уже знати жодних подробиць того, що таке «все це». Все це було те, що не давало йому спокою, мордувало його, а часом і викликало в нього захват, відколи він узяв відпустку і сковувало його, мов, сновиду, для якого нема нічого неможливого, крім одного – підвестися і піти. Все це спричиняло всілякі неможливі речі. Від першого дня до останньої хвилини цього шляху додому. І Ульріх відчув, що тепер він нарешті або має жити, як решта людей, задля досяжної мети, або взятися за ці неможливі речі з усією серйозністю. А поза як він уже майже дістався додому, то останній провулок – поквапно проминув з дивним відчуттям, що з ним ось-ось щось станеться. Це відчуття окрилювало, спонукало щонебудь робити, але його не наповнював ніякий зміст, і тому воно було знову ж таки навдивовижу вільне.